Cupin mengamati layar televisi di ruang tamunya yang kecil. Di sana, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang berbicara dengan penuh keyakinan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang katanya bisa menembus angka 5,2% tahun ini. Di luar sana, para analis ekonomi berdebat, tapi Cupin justru mengangguk kecil. "Orang ini kayak tokoh anime," gumamnya, separuh kagum, separuh geli. Purbaya memang berbeda dari banyak pejabat yang lain. Ia tidak hanya menyampaikan target, tapi meyakininya seolah-olah sudah pasti tercapai. Dalam setiap konferensi pers, ia tampil dengan aura optimisme yang jarang goyah, bahkan ketika situasi global sedang bergejolak. Di matanya, tantangan ekonomi bukan alasan untuk mundur, tetapi justru kesempatan untuk membuktikan diri. Keyakinan itu tumbuh dari pengalaman panjang. Sebelum menjadi menteri, Purbaya meniti karier sebagai teknokrat di berbagai lembaga keuangan dan penelitian. Ia memahami mekanisme fiskal dengan kedalaman seorang akademisi sekaligus ketegasan seorang eksekutor. Maka ketika ia bicara tentang reformasi pajak, defisit anggaran, atau efisiensi belanja negara, suaranya tidak sekadar membawa angka, tapi juga kepercayaan diri yang menular. Cupin tersenyum setiap kali mendengar nada tegas itu. Ia tahu, di balik pidato yang penuh keyakinan, ada mentalitas yang sulit dijelaskan, semacam percaya dulu, baru lihat hasilnya. Dalam istilah anak muda, mungkin ini mirip main karakter energi, sikap protagonis yang percaya bahwa keajaiban hanya datang kepada mereka yang tidak menyerah. Yang membuatnya menarik adalah konsistensinya. Ketika kurs rupiah melemah, ketika harga komoditas menurun, bahkan ketika kritik datang bertubi-tubi, Purbaya tidak pernah menyesuaikan optimismenya. Baginya, pesimisme hanya akan memperlambat langkah. Ia selalu menekankan pentingnya kerja keras, disiplin, dan fokus. Cupin mengingat kata-kata itu dan menuliskannya di catatan kecil di ponselnya. Optimisme adalah strategi, bukan sekadar perasaan. Namun, semakin lama ia memperhatikan gaya kepemimpinan Purbaya, semakin kuat perasaan aneh itu. Ada sesuatu dalam cara Purbaya berbicara yang terasa seperti cerita yang pernah Cupin baca di masa remajanya. Cerita tentang anak muda yang ingin menjadi kuat, yang menolak menyerah meski kalah berkali-kali, yang percaya bahwa dunia bisa berubah jika ia cukup gigih berusaha. Cupin lalu tersenyum, menatap keluar jendela sambil berkata pelan, kayaknya Purbaya ini bukan cuma menteri, tapi karakter shonen yang tersesat di dunia nyata. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan shonen? Dan mengapa karakter seorang menteri bisa terasa seperti keluar dari halaman manga Jepang? Purbaya sebagai protagonis shonen? Cupin membuka buku tua yang dulu ia baca di perpustakaan kampus Understanding Manga and Anime karya Robin E. Brenner. Di sana tertulis, shonen bukan hanya berarti anak laki-laki, tapi juga sebuah gaya bercerita. Tokoh utamanya selalu punya tujuan besar, keyakinan yang tidak tergoyahkan, dan semangat untuk terus maju walaupun dunia menertawakannya. Cupin membacanya sambil memikirkan Purbaya. Semakin ia baca, semakin cocok. Menurut Brenner, karakter shonen selalu optimistis, bahkan ketika kalah. Mereka tidak takut jatuh karena tahu setiap kekalahan adalah batu loncatan menuju kemenangan. Di kepala Cupin, kata-kata itu berpadu dengan bayangan Purbaya yang tetap tersenyum ketika ekonomi melambat. Susan J. Napier dalam anime From Akira to Howl's Moving Castle menulis bahwa karakter shonen lahir dari semangat Jepang pasca perang. Semangat itu percaya bahwa dunia bisa dibangun kembali dengan kemauan keras dan disiplin. Cupin teringat bagaimana Purbaya berbicara di hadapan wartawan bahwa Indonesia bisa mandiri fiskal jika semua pihak bekerja keras. Nada suaranya sama seperti tokoh anime yang berkata, "Aku akan melakukannya, tidak peduli apapun yang terjadi." Ciri khas lain dari karakter shonen adalah mereka tidak takut untuk menanggung beban sendirian. Mereka sering dianggap keras kepala, bahkan bodoh, karena menolak mundur meski peluangnya kecil. Dalam konteks itu, Purbaya tampak serupa. Ia tetap yakin pada target pertumbuhan ketika banyak ekonom memintanya lebih realistis. Namun, bagi Purbaya, realistis justru berarti berani menantang keterbatasan. Frederick L. Schott dalam Dreamland Japan, Greetings on Modern Manga menulis bahwa protagonis Shonen tidak pernah bekerja sendirian. Mereka selalu memiliki nakama, teman seperjuangan yang saling mendukung. Chupin menatap kembali berita tentang Purbaya yang sering turun langsung ke lapangan, menemui pegawai pajak, memeriksa kinerja bea cukai, dan berbicara langsung dengan masyarakat. Ia tidak hanya memimpin dari balik meja, tapi ikut berjuang di medan kebijakan. Chupin teringat salah satu episode anime favoritnya. Tokohnya berkata, "Aku tidak bisa melawan dunia sendirian, tapi aku bisa memulainya." Kalimat itu terasa seperti ringkasan gaya kerja Purbaya. Ia membangun tim, mendorong perubahan, dan menolak menyerah meskipun reformasi fiskal tidak pernah mudah. Namun, Chupin tahu, tidak semua protagonis shonen sama. Ada yang heroik seperti Naruto, tapi ada juga yang gelap seperti Light Yagami. Maka pertanyaan berikutnya mulai muncul di kepalanya. Jika Purbaya benar seperti karakter shonen, apakah ia tipe Naruto yang selalu percaya pada kebaikan? Atau Light yang percaya bahwa terkadang untuk menciptakan kebaikan, seseorang Purbaya harus bersedia seorang menjadi Naruto penjahat? Atau Light? Malam itu, Chupin menyalakan laptopnya dan memutar dua anime, Naruto dan Death Note. Ia ingin mencari tahu ke arah mana sebenarnya karakter Purbaya lebih condong. Naruto adalah simbol harapan. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan ketulusan, segalanya bisa dicapai. Filosofinya sederhana, kebaikan akan menang karena kebaikan itu sendiri adalah kekuatan. Chupin menatap layar dan berpikir, mungkin Purbaya memiliki sisi ini. Ia ingin membangun sistem ekonomi yang sehat, adil, dan transparan, sebuah tujuan yang tidak jauh berbeda dari impian Naruto menjadi Hokage demi melindungi desanya. Namun, Purbaya juga menunjukkan sisi lain yang lebih tajam. Dalam beberapa kesempatan, ia mengambil langkah tegas terhadap pejabat di bawahnya yang dianggap melanggar aturan. Ia tidak segan melakukan mutasi, menegur keras, bahkan mengganti pejabat penting. Chupin mencatatnya di buku kecilnya, kebaikan tidak bisa dibiarkan tumbuh tanpa ketegasan. Disinilah kemiripan dengan Light Yagami muncul. Light juga ingin menciptakan dunia yang lebih baik, tapi dengan cara yang jauh lebih keras. Ia percaya bahwa keadilan sejati hanya bisa terwujud jika ia berani menjadi sosok yang ditakuti. Chupin mengingat bagaimana Purbaya sering dikritik karena dianggap terlalu kaku, tapi ia tetap tak bergeming. Seolah berkata seperti Light, jika ingin menciptakan sistem yang bersih, seseorang harus siap jadi pihak yang tidak disukai. Bedanya, Purbaya tidak kehilangan arah. Ia tidak dikuasai ego atau ambisi pribadi seperti lain. Ketegasannya berakar pada tanggung jawab institusional, bukan obsesi moral pribadi. Ia menegur bukan untuk berkuasa, tapi agar sistem bekerja. Chupin menulis di catatannya, Light ingin dunia tunduk padanya, Purbaya ingin sistem tunduk pada aturan. Dalam arti tertentu, Purbaya justru seperti hasil persilangan keduanya. Ia memiliki semangat pantang menyerah dan keyakinan ala Naruto, namun juga pragmatisme dan keberanian mengambil keputusan sulit seperti Light. Ia tahu bahwa kebijakan publik tidak bisa dijalankan hanya dengan niat baik. Kadang, keputusan yang benar justru membuat seseorang terlihat jahat. Chupin menatap layar yang kini menampilkan adegan akhir Death Note. Light Yagami jatuh karena kehilangan arah moralnya. Chupin lalu membayangkan Purbaya berdiri di depan kamera, berbicara tentang transparansi fiskal dan reformasi pajak. Selama arah tujuannya jelas, pikir Chupin, ketegasan tidak akan berubah jadi keserakahan. Dari sana, Cupin menyadari sesuatu. Membaca Purbaya sebagai karakter Sonen bukan sekadar permainan imajinasi, tetapi juga cara memahami tipe kepemimpinan yang muncul di era modern. Di tengah pesimisme politik dan ekonomi, Purbaya hadir dengan energi protagonis, percaya pada visi, memimpin dengan keyakinan, dan tidak takut menjadi tokoh jahat demi hasil yang lebih baik. Mungkin karena itulah, ia terasa seperti tokoh manga di dunia nyata. Ia memiliki impian yang besar, musuh yang tidak sedikit, dan kepercayaan diri yang tidak luntur bahkan di saat krisis. Dalam narasi politik Indonesia, Purbaya adalah karakter yang melangkah dengan kepala tegak sambil berkata seperti tokoh anime klasik, "Selama aku belum menyerah, cerita ini belum berakhir." Cupin menutup laptopnya dan tersenyum kecil. Ia tahu, mungkin perbandingan ini terdengar lucu. Tapi di hatinya, ia yakin satu hal, kalau dunia ini memang sebuah cerita, maka Purbaya adalah karakter shonen sejati. Protagonis yang percaya bahwa dengan tekad dan strategi yang tepat, ending bahagia bukan sekadar kemungkinan, melainkan kepastian yang menunggu di ujung perjuangan.